Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн талбараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хит яганд байнаас үүдэлтэй хөгжилтийн эсрэг цог хамгаалт Anessa брэнд болон Finon сурч Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. За манай та мэдхүү нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч цэцэг болон аргуунаар хамтран хүргэнэ.
За манайхан холбогдохдоо 7777-3873-7777-8830 усны дугаарлуу залган. За залгаа дуудчих юм бол та радиогоо багасгана. Да дээрэс нуцаа спикер дээр байхгүй, блютуз дээр холбохгүй. Тэгээд өглөөний мэдээр байна гэж холбогдож орж ирээд асуултанд хариулна.
За эхний сонсогч бүгдээр авцгаая. 8865 байна уу?
А өглөөний мэндэх бол байна уу?
Өглөөний мэндэ. За их болт. Эхний асуулт. За төрүүчийн дөрөвдөд дутуу үлдээсэн асуулт байна. Чуум мэрэгний бүтэн нэрийг юу гэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Оо, чуум мэрэгний бүтэн нэр үү? Оо, ингээд одоо арч ирэхгүй. За, боддоох хэд
за. Цаг явж байгаа.
Хятад туул нэртэй байт энэ да. За,
3 2
1
Чингис хаан кинон дээр амар
харсан.
За, тулгамжчих шиг боллоо. Бүгд л гадарлахлах. Чуум мэрэгний бүтэн нэрийг юу гэдэг вэ? Манай эфир үс 7777-3783. 7777-8830. За, чуум мэрэгэн бол кетанас, кетан монгол гэж ярьдаг. Тэгэхээр бас гол одоо төрөв төвшөлтөхөд гол нөлөө үзүүлсэн хүмүүсийн нэг гэж үздэг ээ. Байна уу?
Аа, өглөөний мэнд. Бүрнээ байна уу?
Өглөөний мэнд. За, бүрнээ. Чуум мэрэгний бүтэн нэрийг юу гэдэг юм болоо? За, явсан.
Илүү ч үстэй.
Илүү ч үстэй. Тэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Зие дараагийн асуулт. Ийм асуулт нь YouTube-ийн хамгийн олон хамтлагтай видео юу юм болоо? За, явсан.
Нөгөө солонгосын дуучны клип шүү дээ.
За, нэр нь хэлнэ. Цаг явж байгаа.
Оо, хин гэдэг үү?
Цаг тулсан 3.
За нэр нь орж ирсэнгүй.
2.
Яа халуусан баярлалаа тэрсээ
хамгийн их. За солонгосын дуучин. За солонгос гаралтай бол гаралтайлах гэхдээ. Намаг үг алдчихгүй гэж бол драма төрлөө. Илүүд өө юм ярьчихгүй гэж бүр санаасаа. Илүүд өө шиби өгчихгүй л юм л та. За манай эфир 7777-3783 7777-8830 99 байна уу?
Аа, өглөө нэмэнд харин болдгоо.
Өглөө нэмэнд ээ. Зия, YouTube-ийн хамгийн олон үзэлттэй видео юу юм болоо? За явсан.
Baby Shark.
Baby Shark
гэдгээр яг
тэгэлгүй яах вэ?
Зия. Дараагийн асуулт. Ийм асуулт байна. Нар дэлхийгээс хэд дахин том юм болоо гэсэн байна. Нар дэлхийгээс хэд дахин том байна. За, ер нь бол нар дотор хідэн дэлхий багтах вэ гэж хэлж байна. Эзлэхүний тухай ярьж байгаа. За, ийм
хідэн дэлхий багтах. Тэгвэл 100 дахин том.
Хідэ?
1 сая дэлхий багт.
1 сая дэлхий багтдаг гэсэн байна. Тэгэлгүй яах
вэ? 100 дахин том.
Сая дахин том юм байна эзлэхүний хувьд.
Баяр хүргэе.
За, ялтын асуулт. За, энэ дуу 1994 онд гарсан юм байна. 25 жилийн дараа билбордыг тэргүүлсэн анхны дуу болсон. За, үүнээс хойш 4 жил дараалан билбордын топ 100 багтсан бас анхны дуу болсон юм байна. За, энэ ямар сонин дуу вэ? Яадаг дуу юм бол нэр нь хэлнэ үү? Цаг явсан. За, нэг л онцлогтой дуу байна тэ. 25 жилийн дараа дахин гарч ирэл өргөжлүүлээл 4-5 жил ингээл билборд байждаг. Сонин дуу вэ? Цаг тулсан 3.
За, нөгөө Испаний дуучны нөгөө хамтлагийн дуу мөн үгүй юу?
2. Нэр нь хэлнэ.
1. За.
Ламбатагч.
Эй, за холбогдсон байлаа. Биш юм байна.
Өтрисээ хамруулаарэ.
За, логик оруулах асуулт гэж бас бодож байна. 91-10 байна уу?
Өглөө нэмэнт чулуу байна.
Өглөө нэмэнт. За, чулуу. Ийм дууны нэр хайж байгаа бүгдээрээ гадаад дуу 1994 онд гарсан дуу юм байна. За, тэгээд 94 онд гарсан мөртлөө 25 жилийн дараа билбордыг тэргүүлсэн анхны дуу болсон. Гарснаас хойш дахин хэргүүлсэн. Тэр дуучин дуулсан. За, үүнээс хойш 4 жил дараалан билбордын 100-аас орсон. Энэхүү анхны юм дуу болж өрсөн. Энэ ямар чихтэй дуу? Ямар нэртэй дуу вэ? Цаг явсан.
Нэг нь Майкл Джексоны бүх оддуудтай дуулсан дуу мөн.
Я тэр биш юм байна. За алдсан байлаа.
Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Зя у буруу дээр нарчлаа. За энэ дуу чинь дэлхийд өнөөдрөө бас бүгд тэ ярьжсэн санаж байна. 3 дахь өдөр 8861 байна уу?
Аа мөнхөө тахна наа.
Өглөөний мэндэ мөнхөө тах. За энэнийг дууны нэр хайж байгаа бүгд тэ.
3 дахь үйл.
3 дахь хүн шууд хариултаа нэрээ.
За нэг нэр хэлээч.
За.
Эгөөний Германы хамтлаг гэдэг Чингис хаан хамтлаг уу?
Чингис хаан хамтлаг биш юм байна. За энэ ийм очиртай дуу юм байна мөнхөө тах. 1994 онд Мариа Кэри гэдэг дуучин All I Want For Christmas Is You гэдэг дуу дуулж ирсэн юм байна. За энэ дуу жил жилийн шинэ жилээр л гарч ирээл тэргүүлээд байдаг юм байна. За шинэ жилийн холбогдолтой учраас шинэ жилээрээ тэргүүлээд байдаг ийм онцлогтой дуу юм байна. За таны хувьд эхний асуулт. Өмнө гол сум гэж аль амигт байдаг вэ? Өмнө гол сум аль амигт байдаг вэ? Цагаас.
Овсангийн
өмнө гол.
Баярлалаа.
Дараагийн асуулт. За нэг дуу сонсох юм байна бүгдээрээ. За тэгээ тэр хэн дуулсан бэ гэдэг нэрийн тахна. За бас чангадуул асуулт.
Миний бодож байгаа дуу юм байна уу? Биш энэ.
За анхаалтаа сонсоо.
Би хүсэх төдий дийлэгдэл хасайгүй намайг хүсэх хайрууд үйлдэл бүхэн чам руу чиглээд тэд би ярихгүй тэмүүлнэ. Сайсан гадартай би нойлн төсөөлөд байдад байдал оршин хайрлаагүй.
Зя ийм дуу ан 22 сая видео YouTube дээр үзэлтэй Монгол дуу байна. Энэ дуунчны нэр нь юм бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Дуунчны нэр нь юу вэ?
Тий. Дуу ч үгтэй шүү. Цэгийг дуулж өгд. Цаг явж байна.
Яг ихтэй охин бодоодод ажиллах
таа. Ээ, тийж байх уу? За, цаг дууссан байна.
Ор гэхгүй байна. Яа илтэй байх.
Гороо.
Дараагийн
үг дээр дараагийн үг байна. За энэ хооронд хамтран ажиллагчдаа бүгдээрээ танилцуулнаа. За манай нэвтрүүлэгт хийт ягаан тойноос үүдэлтэй хөшөлтийн эсрэг цогц хамгаалт Анисе брэнд хамтран ажиллаж байна.
За хөшөлтийн эсрэг цогц хамгаалт гэдэг нь бид нар Анисе төрөхгүй бол аягүй хурдан хөшрөн шүү дээ, тийм ээ. За Сишета группийн 100 гаруй жилийн хийт ягаан тойоны судалгаан дээр үндэслэн зөвхөн нарны тусаар дагансан Анисе брэндийг танилцуулнаа бид төр өнөөдөр. Би уурч Анисег зүүдлээд гэхгүй юу.
Ямар ч үстэй.
Яг нь нэвтрүүлэг гэрэн өө би өөрө хэргэлдэг гэж ярьж исэн. Тэгэл зүтлэгсэн шиг лээ. Анх 1992 онд Японы улсад үүсгэн байгуулагдсан цагаас өнөөдрийн хүртэл судалгаа шинжилгээ болон технологийн твшилтийг тасралтгүй сөрүүлж өгдөгөө дэлхийд дахина Азийн номер 1 нарны тос гэх юм тод тосгохыг хүртээд байгаа. За миний яг сонгож хэрэглэх шалтгаан гэдэг юм бол нарны цосод ихэнх нь маш өтгөн бүтэцтэй, дүрхээр ингээд цайраад байдаг, за ингээд наалтаад байдаг, араас нь нүүр будах хавч боломжгүй болчдаг крем тавих. За тэгвэл Anessa брэндийн нарны цоснууд бол бараг усан суртаа гэж хэлж болно. Маш гоё зөөлөн бүтэцтэй. Тэгээд дээрэс нь арьсыг маш гоё чийшүүлээд өчтдөг. Хит яхад хуян хамгаалч байгаа учраас энэ бол хөшөлтийн процессыг удаашруулж өгнө гэж ойлгож болох юм.
За Shiseido брэндийн 100 жилийн судалгаанд үндэслэн бүтээтгэн гэж авд юм ба штэ. Азийн номер 1 нарны тос гэсэн байна.
Яг үнэ.
За тэгэхээр Монгол орны эрс тус уур амьсгал онцлог юм шиг байна тий. Би одоо тэрийг нарийн сайн мэддэг. Гэхдээ энд маш тохирсон нар салхи болон шороо тосны хамгаалт өндөр удаан байрлалтаас гадна маш хөнгөн бүтэцтэй чигшүүлдэг Shiseido брэнд гэхээр хүм болгон чанар технологиг нь мэддэг юм брэнд байна.
За тий хэрэглэгчтэй сэтгэлд ч маш чухал шээ тийм ээ гэсэн ингэж ин Монгол орны эрдэс уур амьсгал тохирсон нар салхи болон шороо тоосны хамгаалалт өндөр удаан байрлалтаас гадна маш хөнгөн бүтцтэй арьсаа шигшүүлдэг. Shiseido брэнд хэр хүн болгон чанар технологийг мэднэ гэж сэтгэлд илэрхийлсэн байна лээ.
За ингэсэн байна бас нарны тоснууд маш их цайрдаг аа. Наалтамхай мэдрэмж бас төрүүлдгээс болж тэр бүр хүмүүс нарны тос түрхэд байдаггүйч Анисаг хэрэглэхээр арьсан шингэж тос түрхээгүй юм шиг хөнгөн мэдрэмжийг төрүүлдэг. За арьсны өнгөнөөс сайрч харагддаггүй эсэргээрээ үндсэн өнгийг сэргээж өгдөг юм санагдсан гэсэн
юм. Тэгэд манай ирчүүд нөгөө нарны цэ төрөхдөггүй шалтгаан гэдэг гэсэн чинь зүгээр л нөгөө цайраад идэх болохоор л төрөх амар дурггүй гэдэг юм биш үү шүү дээ. Крэнт зин шиг болчдөг
болохоор. Мэдгүй надад бол нэрээ наалдамх гэдэг нь илүү ойрхон сонсогдож байна. За та бүхэн иймэрхүү асуудалтай байдаг бол Анисе бас их төрөхөд үзээрэй. Анисе Монголиа гэдэг Facebook байгаа. Англиар бичээд хайвал Анисе Монголиа гэдэг Facebook гэж байгаа. Үнэс дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь ороод саваарай. Мөн лайк дараарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7272 88 гэдэг дугаараар савна. 7272 88. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хит яхан туйнаас үүдэлтэй хөгшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалт Анисе брэнд хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зэ та мэдхүү нэвтрүүлэг өргөлдөж чинь дараагийн сонсогч авъя. Байна уу?
Байна.
Өчлөний мэд.
Зэ өчлөний мэд 96. Заадал ис. Бүгд нэг дуучны нэр тааж байгаа. За манай мөнхөт халт өгүүлж гэсэн эмгтэй охин байна гэсэн. Нэг бүгд тэ дууг нь хамтаа сонсгоё.
За.
Төсөөлөд байдаг таньч оршин хайрлаггүй үзэн зүрхийг таарай хаусан би замхан. All this feeling send me to the not alive. Every time you hear my voice you get addicted to me. Everything that hurts me will burn.
Зэн ийм дуу байна. Цаг явсан.
Би энэ дуу чинь хайртай шүү дээ.
Амар сонсон дуу чинь
мэдээж хэрэг хаасаг
басан санда хүрсэн сүнсвэн тайван гэж мэдгүй
сүүл үед гараад байгаа нэг супер од энэ
сүүл үед л да
тийм л дээ ер нь юу вэ харин тий цаг тусан байна 3
юунд хүрсэн сүнсвэн тайван гэдэг болоод
хаяр
хагасны
байлаа
за энэ асуулт нэр 3 дахь хүн болж байна
за 3 дахь хүн авах юм байна за мэддэг хүмүүсийн хувьд манайха орж ирээд хариулач энэ ч одоо мэддэггүй ямар олон байдаг юм бэ гэдэг 95-25 байна уу
Өглөөний
мэндэ. Зя Эрка 3 дахь хүн бүгд нэг нь дууны нэр тааж байгаа. Тэгэхээр дуучны нэрийг тааж байгаа тийм.
Зүгээр буудаад унвал хариултаа авч явах нь шүү дээ.
Болно шүү дээ.
Болно. Болгүй яах вэ?
Мичи юу илүү? Мүчи илүү?
Мүчи. Сүлээ юм уу? Мүчи
яриаш юм байна.
Тэр нь биш юм байна. За энэ бол Magnet Brain гэдэг нэрээр дуулдаг. Маргад гэдэг нь шүү дээ тийм. За энэ дууч байна. Дараагийн ихний асуулт. За ийм асуулт. Монголц баг багийн 3 тоглогч болох Аза, Содо, Өсхөнөр адилхан нэртэй юм байна. За хоёр үгнээс нэрнээс бүрддэг тийм. Бүгд тэ адилхан төгсгөлтэй юм байна. Ямар нэртэй вэ гэсэн байна. За хөлбөр авах уу?
За тийм.
Болд, Баяр, Бат, Эрдэн гэсэн байна. Цаг явсан.
Баяр л үү?
Баяр л үү? Маш сайн.
Би бүр ингэж Аз Эрдэнэ за сони ма Өсөх Эрдэнэ за баяжуулахыг гэсэн үг. Сад Эрдэнэ жоо өгөөмаа гэх.
Монголын 3 баяр гэдэг юм байна. За Азаа Содоос Өсхөнөр баяр гэдэг төсөлтэй байна. Дараагийн асуулт сайн байна уу ээж зургийг хэн зурсан бэ? Цаг явсан.
Оо нөгөө нэг YouTube хом
дөрчтэй. Ээ
бүгд мэддэг гэр алдартай зург.
Дараа тнийлгээ гүйж байгаа тий.
Зурагчны нэрийг бүгд дээр мэдэх нь үү гэсэн мэдэхгүй байна. За.
Зэрлэг болгоны хам дээр л байдаг да баг.
Аа. Дараагийн сонсогч 86 89. Байна уу? Өглөөний мэд. Зя. Сайн байна уу ээжэ гэдэг зургийг хэн зурсан бэ? Цаг юу?
Амгалан гэдэг лөө.
Амгалан гэдэг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ. Зя. Дараагийн асуулт. Европын холбооны албан бус нийслэл нь ямар хот вэ гэсэн юм. Европын холбооны
Европын холбооны
албан бус нийслэл нь ямар хот вэ? Цаг юусан? Хөлбөр ах уу?
Хөлбөр ахгүй юу?
За Парис, Женев, Брюссель, Амстердам гэсэн байна.
Аа, Женев лөө.
Женев. Биш юм аа холбогдсон байлаа.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За нийслэл гэдэг санаа нь бол парламент Европын холбооны парламент гэж үүдэг. Европын хам холбооны парламент байрладаг газрыг Европын нийслэл гэж тооцох байх. За. Тэгэхээр 3 хувилбар үлдлээ. Парис, Брюссель, Амстердам 3. Нэгэнд нь Европын холбооны парламент гэдэг байх. 88-74. Оо.
Салчлаа.
За тасарчлаа.
77-77, 38-83, 77-77,
88-28. Байна уу?
Аа байна сайн байна уу? Муучлаад байна
уу? Үглэний минь дээ. Зя. Европын холбооны албан бус нийслэл юу вэ гэсэн байна? Цаг яасан?
Брюссель.
Брюссель хочоод ээ. Тэлгүй яах вэ? Зя. Оо, дуун жоохон уцсныхын дууныг тийм төхөн дээ. Хоёр дахь асуулт. Үнсэлт гэж алтартай зураг байт юм байна. За, алтлаг ийм зүйлэр одоо зурсан энэ зураг юм байна. Үнсэлт зургийг хэн зурсан бэ гэсэн байна?
Тэгвэл
нэг орхон асуулт. Яа, хөвлөлтэй хацтай байна.
За.
Ван Гог, Густав Климт, Пикассо, Сальвадор Дали гэсэн мэн цаг явсан.
Климт.
Климт зурсан юм байна. Зя, яалтын асуулт. Нэг нь дууны нэр таана.
Амархан дуу байна уу?
Маш амархан дуу ах шиг байна.
За, за.
Зүгээр. Дагаад бүжиглэе да. Дууны нэрийг бүтнээр хэл.
Хүтэнсэлхний өдөөс би дуулан хөнгүй годомч яг энд дуусан гэрэл тосон.
Улан баяр гуан болсон.
Улан баяр гэж.
Маргааш нар тоо.
Маргааш нар тоо хан байхгүй. Баяр үргээ, баяр үргээ. Ялагчаар додорч байна.
За, өнөөдрийн ялагч баяр үргээ.
За, ихний ялагч өнөөдөр. Өвтрөлгийн ихний ялагч.
Баярлаа, баярлаа.
За, баярлаа.
Сайхан өнгөрлөрээ.
Зя. Да маргашин нарлуу хамт аялах уу гэдэг дуучаа одоо 25 сая үзэлттэй юм шүү. 8874 байна уу?
Аа өглөөний мэндэ откор.
Өглөөний мэндэ. Зя. Нэг юм үг хэлж ирсэн хүн байна. Ингэж хэлж байна. Анхааралтай сонсоорой. Монголчуудтайгаа би Лиспон хүрнэ гэж хэлж ирсэн нэг хүн байт юм байна. Энэ хин хэлж ирсэн бай. Цаг яасан?
Лиспон хүрнэ гэсэн. Монголчуудтайгаа.
Монголчуудтайгаа би Лиспон хүрнэ. Ямар сонир үг өгөө те.
Дээр үе хүн байдаа.
Цаг туссан 3.
За
2
гэх юм байна.
За холбогдсон байсаа.
Хөнгөрүүлээрээ.
Дараагийн сонсогч 86.1 байна уу?
Өглөөний минь баянаа сайн хамарсан.
Өглөөний минь дээ. Цаа сайн хамарсан. Ийм асуултан дээр явж байна. Монголчуудтайгаа би Лиспон хүрнэ гэж хэн хэлсэн бэ? Цаг явсан.
Хөлбөр байхгүй юу?
Хөлбөр байхгүй. Хилчүүл таач нэ гэх юм. Ингиж хэлэх хүн ховор юм байна. За мэдээж Монголчуудаа гэхээр Монгол хүн бол бас биш гэдэг. Монголчуудаа холбоотой юм байна. 3.
За хөлбөр алга өдрийн сайхан өнгөрлөрэ.
За холбогдсон байлаа.
Маргааш энэ нарлуу мэдээж хамт аялнаа л гэж өшөө.
Монголчуудтайгаа би Лиспон. Лиспон бол Португал. За энэ одоо их газрын Евразийн хамгийн цаад үзүүр гэсэн санаа багтдаг. Европ, Евразийн хамгийн цаад нийслэл хүртэл 99.10 байна уу?
Байна уу?
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд дээ баг яа.
За өглөөний мэд баг юм. Ийм асуултан дээр явж байгаа. Монголчуудтайгаа би Лиспон хүрнэ гэж хэн хэлсэн бэ гэсэн байна. Цаг яасан. Шууд хариулт авч болно. Гурдахан.
За шууд хариулт авч.
Шууд хариулт нь бараа өнгөөр нь гэж хэлж ирсэн байна. За бараа өнгөөр нь бол Төв Азийн морин дивизийн захирагч гэж явж ирсэн баг те. За таны хувьд ихний асуулт ийм асуулт байна. Хин дуулж байгаа таах юм байна. Нэг дуучин дууны нэр сонсоод бүгдээрээ дуучных нь нэрийг хэлэх нь байна шүү. За зохиолын дууч хамтаа сонсцгоё. Эсүүдэр хоёроор нь багшлуулсан
болохоор Багшар
дэгдгүй. Баяр үргэ баяр үргэ шууд хариулж байна. Зя Багшар гэдэг дуучны сэтгэл минь чиний анд гэсэн дуу байна. За их дараагийн асуулт 1993-аас 2007 он хүртэл Монголын хөгжмийн шагналыг гардуулах наадмыг юу гэдэг байсан бэ гэсэн байна. Цаг явсан. 93-аас 2007 он хүртэл явсан юм шагнал гадуулах наадам болж исэн байна.
Пентатоник гэдэг үү?
Пентатоник гэдэг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Уу. Ялалтын асуулт. За ийм асуулт байна. Монголын анхны сонин ямар нэртэй байсан бэ гэсэн байна. Монголын анхны сонин. Дөрвөн хөлбөртэй анхааралтай сонсоорой. Үнэн, шин тол, ардын эрх, өдрийн сонин. За эдгээр дөрвөн сонингоос аль нэг нь устаса ирт байгуулагдаж байжээ. Цаг явсан.
Үнэн нөгөөх нь
шин тол ардын ирэх гэсэн байна.
Шин тол үнэн юм. За үнэн гээд авчих та.
Үнэн
биш юм байна. Холбогдсон байлаа өдрөө сайхан үйлээ.
За үнэн бол 1920 онд ардын засаг байгуулагдсны дараа тэрнээс өмнө гарч ирсэн сонирн байна. 89.1 байна уу?
Оо өглөө нь яндан байна уу?
Өглөө нь мэндий
яндан.
За яндан. Монголын анхны
тойл үү?
Шин тойл тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Шин тойл 1913 онд гарч ирсэн юм байна. Жамсрын цэвэн гарч ирсэн байна. За дараагийн асуулт ийм асуулт байна.
Сонсох асуулт байна.
Сонсох асуулт байна. За энийг сонсоод киноны дуу сонсох юм байна. Ямар киноны? Киноны нэрийг хэлэх нь шүү. Ойлгомжтой
тийм үү?
Чин цас анхны бороо зүрх сэтгэлд нь дурсан жүлдээ
яа ийм дөн за бүгднийхэн сонсч байсан дуу гэдэг тал эргэлзэх
сайн уу амьдрал минь
сайн уу амьдрал минь тэгэлгүй яах вэ Ялалтын асуулт. За ийм асуулт байна. Улаанбаатар хот нийт хідэн хороотой вэ гэсэн байна. Улаанбаатар хот нийт хідэн хороотой. За санаа зовх хэрэггүй. Асуултын хариулт. Цонголттой. Хариулт нь цонголттой. Тэгэхээр баримжаал шаардах нь байна те. 158 204 298 361 гэсэн байна. Цаг явсан. За баримжаагийн үндсэндээ одоо.
За юу дахиад хариулт хэлээч хөө.
За 160 158 204 298 361 гэсэн.
158-ыг авах уу?
Ха?
Харин яах вэ?
158-ыг авъя да.
158.
Албасан баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрөөсэй.
Албагцсан баярлалаа.
За.
За 158 бол биш юм байна. 1165 байна уу?
Өглөөний юм дүр ачаамк.
Өглөөний юм дээ. За тийм гэх. Улаанбаатар хот хідэн хороотой гэсэн мэд. Нийт хідэн хороотой гэсэн үг. Гэсэн үг. 3 хувилбар үлдсэн. 204, 298, 361 гэсэн байна. Цаг ясаа.
298.
298.
Шин толгосон байлаа.
Шин.
За.
За 9 дүүрэгтэй нийлээд тэдгээр нь хідэн хороотой гэдгийг асууж байгаа. 9978 байна уу?
Ноогдөр нь амар сайхан байна.
Өглөөний юм дээ. За. 3 дугаар тарилт авч болно. 2 хүн хөлбөр үлдсэн. Улаанбаатар хот нийт хідэн хороотой байна. За нэг бол 204, нэг бол маш их буюу 361 юм байна. Цаг ясаа.
361 их үү?
361 биш ээ наа. За зөв хариулт 204 хороотой юм байна. Нийт. За ихтэй та бол 3 хүн санаа зовх хэрэггүй. Ба ихний асуулт. Зэрлэг сарнаа хідэн дэлбэтэй гэсэн байна. Зэрлэг сарнаа үргэлж нэг тодорхой тооны дэлбэтэй гэдэг юм байна. Зэрлэгийг асууж байгаа шүү. Хариултын хувилбартай 5 25 125 625 гэсэн байна. Цаг яс.
25.
25 биш ээ наа. Холбогдсон
байлаа.
За сарна зэрлэг сарна гэдэг чинь ямар цэцэг байдгийм бол бүгд тэ санал тэ.
Би энд яг юу гал Google дээр сооч юм.
Зэрлэг сарна ягаавтар өнгөтэй сарна байдаг юм байна. За энэ сарна үргэлж дэлбэний тоон тогтмол байдаг юм байна.
Тийм байна.
88 97 байна уу?
Байна уу? Давка байна уу?
Өглөөний мэндэ давка. За ийм асуулт байна. Зэрлэг сарна хідэн дэлбэтэй гэсэн байна. Хөлбөр авах уу?
Оо тэгье хөлбөрийн наа.
5 дэлбэтэй гэсэн байна. 125 дэлбэтэй гэсэн мэл 625 гэсэн байна. Цаг гэсэн 5 дугаагддаг доонууд л байна. Цаг явж байна.
5 юм байлгүй дээ.
5 юм байлгүй дээ.
Ямар
олон дэлбэ юм. Магадгүй ч цаглаагаад тасаа идэх юм байна. Яг 5 дэлбэтэй байдаг юм байна. За дараагийн асуулт. Kawasaki компани уржигдар Corleo хэмээх шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан. За мэдээлэл шаардсан асуулт байна. Сүүлийн үеийн Corleo нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн бэ гэсэн байна. Хөлбөр авах уу?
Аа. Хөлбөр авах чи.
За нисдэг мотоцикл гэсэн байна. Дөрөн хөлт робот гэсэн байна. Ус түрэгчээр ажилладаг мотоцикл гэсэн байна. Робот нинжа гэсэн байна. Цаг явсан.
За дахиад яа чи дөрөв хөлтөөр робот гэдэг нь очих
боо. Дөрөв хөлтөөр робот юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Дөрөв хөлтөөр одоо робот мөр гараад ирсэн
байна. Баяр үргээ.
Арайчаар аалч гэдэг бичлэгээр үтсэн бүр ам ангаж юм чинь. Ялтай асуулт. За киви гэж шуу байдаг юм байна. Киви гэж шуу зөвхөн нэг л улс байдаг юм байна. Энэ ямар улс вэ? Цаг явсан.
Хөлбөр байхгүй.
Хөлбөр байхгүй.
Аарааш. Уутгах асуулт.
Киви гэж шуу санаж нь ямар шуу шуу байдаг юм?
Мэдхгүй ма.
Ер нь хоёр хоёр амт дэнд л байдаг да.
3.
За
2.
За Марокко гэж усч хөө.
Марокко гэж усчлаа. Усагцсан.
Хасагдсан юм шиг.
За Марокко биш юм. Зя дарагын сонсогч 80-70 байна уу?
Эргүүн хойлоо даба танилцуулах.
Өглөөний минь буруу анхаа байна.
Өглөөний минь дээ. Зя анхаа асуултанд бодож ахаар дав танилцуулж байгаа гэсэн юм. Дорцоо.
За.
За тоосон нь уусан. Ийм асуулт нэр явьж байгаа.
За машинтай зогсооч хатвар тий.
За тий. За бид хоёр даба танилцуулъя. Toyota Top Motors компани манай нэвтрүүдийг дэмжиж ажиллаж байна. Тэгэхээр Toyota-гийн аль бизнесний дилер Top Motors төвд 5-7 хоногийн турш 5 төрлийн өөр бэлгэт автомашины тос солих хаяг ихэлсэн байна. Та бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдөр солиулаад гарын бэлэг аваад давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777809 гэдэг дугаар саарай. 7777809 манай нэвтрүүлгийг Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. За анхаарах байна.
За ийм асуулт нар бүгдээр явж байгаа. Киви гэж шуу байдаг аа. Энэ шуу аль улс байдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Кевич нь эмүү Кевич автрал байдаг л үү?
Яа. Эмүү Кевич австрал биш юм байна тий. За, Киви бол австрал байдаг юм байна. Өөчлөлээрээ.
Би эмүү гэдэг дээр нь бүр тийштэйгээ ботсон явж.
Яа, дараагийн сонсогч 80 тал байна уу?
Өглөөний минь тоалцсан.
Өглөөний минь дээ. За, хүн алс 3 дахь хүн. Киви гэж юу? Аль улсад байдаг вэ гэсэн байгаа. Сайн явсан.
Нью Зеланд.
Шинэ Зеландчууд ээ гэдэг байна. За, Австрал л ойрхон. Гэхдээ Австралд бол байдаг юм байна. Зөвхөн Шинэ Зеландд байдаг юм байна. За, дараагийн асуулт. Булган гэж гол байдаг юм байна. Булган гэж гол аль амигт байдаг вэ? Сайн явсан.
Булган гол.
Я цаг явж байна. Цаг дуссан. 3
үлгий.
Баян үлгий биш юм аа.
Дуссан байлаа. Өдрөд сайхан өнгөрүүлээрээ.
Баярлалаа. Өдрөд сайхан өнгөрүүлээрээ.
Баярлалаа. Зя дараагийн сонсогч 9688 байна уу?
Өглөөний минь.
Зя өглөөний минь ийм асуулт байна. Булган гол гэж аль аймагт байдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Булган гол оо.
Тийм.
Хот аймгийн булган сон.
Хот аймагт байдаг юм байна.
Дараагийн асуулт баг ихцсэн болчих юм шиг лээ шүү дээ.
Аа. За, ийм асуулт дараагийн асуулт 3 сарын 25-нд Монголын холбоотой нэгэн том мэдээлэл дэлхийд даяар цацагдсан шинэ төрлийн динозавр олдсон. За, гэхдээ ингэж олдох нэгэн зүйл нь бүтнээр олдсон анхны тохиолдол юм байна. Энэ юу хамгийн том юу бүтнээр нь олдсон бэ гэсэн асуулт байна. Дөрвөн хувилбартай: сарв уу, толгой, өндөг, бүхэл арга яс гэсэн байна. Цаг явсан. Сонсдгүй тухай.
Дахиад хувилбарыг хэлээд өгөх үү?
За, сарв уу, толгой, өндөг, бүхэл арга яс гэсэн байна. Цаг явж байгаа.
Миний тааж байгаа зүг бол
сарв уу юм хаа?
Сарв уу гэсэн шүү дээ. Тэгэл үү яах вэ? За, дүнгийн саяхан шинэ төрлийн динозаврас олдчихсан. Монголоос олдсон. Ялтын асуулт. Фашизмыг хэн үндэслэсэн юм болоо? Цаг явсан. Фашизм.
За, одоо хэрэгжүүлсэн үн гитлэр зүйлэн чинь.
Үндэссэн үн, үүсгэсэн үн.
Асууж байна.
Фашизм үү?
За.
Хөлбөртэй юм уу?
Хөлбөр үгүй. Муссолини.
За.
Гитлэр, Сталин, Франко гэсэн мэн цаг туссан. 3.
Удаа л гитлэр гэж байна.
Гитлэр биш юм байна.
Хаалбарсан юм уу? Өтрийсээ хамгийн.
За, гитлэр бол нацизм гэж одоо яригадаг байдаг. Фашизм бол илүү өөр хүмүүс гэдэг юм. 9912 тань уу?
Аа байна.
За, өглөөний минь.
За, жижиг ахын байна.
Сайн байна уу, жижиг ах. За. Фашизмыг хэн үнэлсэн бэ гэдэг асуултан дээр явж байна.
За.
Муссолини, Сталин, Франко гурийн нэг нь л үлдлээ дээ. Цаг яс.
Сталин.
Муссолини, Франко.
Муссолини.
Муссолини тэгэлгүй яах вэ? За, Бенито Муссолини гэж Италийн өдөртөгч, дарангуйлагч, фашизмо гэдгийг үнэлж ирсэн байна. За, дараагийн асуулт. За, бүх сонирхол хэлгүүд ээ. Бүгдөө албад асуулт байна. Бат Эрдэнэ авраг анх хэнийг давж төрүүлж ирсэн юм болов гэсэн байна. Хинээр давж төрүүлж ирсэн. Хин гэнэ?
Цэрэн тогтоо
авраг. За, цэрэн тогтоо авраг давж ирсэн юм байна. Хөвлөөр өгөхгүй шууд хариулж байна. 88 оны барилдаа байна.
За, 88 он.
Ялалтын асуулт. 1994 онд Африкийн аль улсад аймшигт геноцид болж исэн бай гэсэн байна. За, энэ
геноцид дэглэм билүү?
Ха?
Геноцид гэдэг нь юу?
Геноцид гэж хамраглан устгах. За, 800 мянган хүн гэргийн дайн болоод нэг нөгөөдгийг алж исэн байна. За, олонх хүүтүүнөр түүци нэрийг алж исэн. Энэ улс ямар улс вэ? Цаг явсан. За, энэ тухай өчигдөд дэлхийд өнөөдөр ярьж исэн санаж байна те.
Тэгтийн Европ орно.
Африкийн улсыг ярьж байна. Африк.
За, хөөх юм уу?
Квет биш ээ, холбогдсон байх.
Аа, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ.
За, өнгө нэг дөхөж ирлээ. За, хамтран ажиллагчаа танилцуулъя.
За, хамтран ажиллагчаар чухал үедээ хин оон гэсэн үрээтэйгээр Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна.
За, Payon аппликейшнийг одоо та татаад авах хэрэгтэй. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр санхүүгийн хувьд яг тулцсан асуудлууд байдаг. За, өнөөдөр магадгүй танд зээлийн асуудал тулахгүй ч болно. Гинт тулахар за магадгүй тэр нь өндөр дүнтэй магадгүй 40-50 сая хэрэгтэй бодвол Payon таны нэг энэ асуудлыг 5 минутын дотор шийдэх боломжтой байна. За, яагаад гэхээр Payon аппликейшнийг та таацнаар орон сууц барьцаалсан зээл гэж байдаг. Орон сууцаа барьцаалаад зээл авахд за банкны одоо салбарт очиход зөндөө олон асуудлыг туулах бол Payon аппликейшнэр ердөө 5 минутаар та цахимаар бүх асуудлаа шийдвүлээд 75 сая төгрөг хүртэлх орон сууц барьцаалсан зээлийг авах боломжтой байна.
75 сая гэхээр ер нь хүн өөртөө тулгарч байгаа асуудлыг ямар ч асуудлыг шийдчих хэмжээний мөнгө л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Одоо жижиг дунд бизнес эрхэлдэг байлаа гэхэд нэг эргэлтийн хөрөнгө гэдэг ч юм уу, тийм ээ. 75 сая бол их мөнгө. За тэгэхээр PN гэдэг аппликейшнийг 23-аас дээш насны хүмүүс татаж аваад хэрэглээд бүгдээрээ ашиглаж болно. За энд нь яг ямар ямар үйлчилгээ байна гэхээр цахим зээл, 6 хүртэл хувааж төлөх үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаа зээл гэсэн ийм хэрэгцээтэй одоо бүх төрлийн зээл багтсан байгаа. Энэс гадна зээл авахын тулд бид нар чинь орлого нотлох ёстой. За тэгвэл орлогыг яаж нотлох юм гэхээр цалингийн орлогоор, бизнесийн орлогоор, малтай бол малаараа гэх мэтчлэн ингэж олон аргаар орлого нотолдог давуу талтай.
За цахим зээл одоо үндсэндээ бол 5 сая төгрөгийн барьцаа бас зээл өгөх боломжтой гэдэг бол барьцааг нь бас шийдээ 75 сая төгрөг хүртэлх зээл өгөх боломжтой. За мөн орлого ба нотлох дээр бизнес мал зэргийг бүгднийг нь нотлох боломжтойгоор ийм уян хатан нөхцөлтэй аминд орж яг тулсан үед бол аминд орж магадгүй цахим зээлийн аппликейшн бол PAYON юм байна. За тэгэхээр та PAYON-ыг татаад авах бол ерөөсөө илүүдгүй татаад авах хэрэгтэй. Ирээд та Android үйлчилгээ системд бол мэдээж хэрэг Google Play Store-оос татаж авна. iOS үйлчилгээ системд бол App Store-оос татаж авна. PAYON.tpf гэдэг альбисны веб Facebook пэйж нь та бүхэн ороо дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэндээс нь авч болно. Мөн лайк дараарай. Харин альбисны веб хуудсан 5bogdfinance.com юм байна. 5bogdfinance.com. За, дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар авъя гэвэл 7533 1111 гэдэг дугаараас авах нь 7533 1111. Манай нэвтрүүлэгтээ PAYON хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За, та мэдхүүний нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Дараагийн сонсогчдоо бүгдээрээ авцгаан 7777-3883 гэдэг дугаарлог залгана. За хэрэв та гадаадаас холбогдох бол 7777-8830 гэдэг дугаарлог залгана. За бүгдээрээ 1994 онд Африкийн айл улсад геноцид болж исэн байх тухай өчигдрийн дэлхийд өнөөдөр яригдчихсан энэ улсыг асууж байгаа. За би зүгээр төгүүлээд нэг мэдээлэл өгөхөд энэ улс Конго улс руу бас товтлол Конго улстай нэлен холбогдоод байгаа энэ улс байна. За Конго руу аллах үлдсэн түүцийн нар нь хүүтүн нар нь бас цухтасан. Тэдэнс өшөөгөө авах гад түүцийн нар орж байгаа гэл. За ер нь бантан болж байгаа тийм 89 тэг тэг байна уу?
Аа ба самано.
Самано. Зя, ийм асуулт байна. 1990 оо нэрээ хэлсэн шүү дээ.
Оо үлдээ.
Үлдээ гэсэн амар яарсан
юм. Хоёр талаасаа нэрээ батлаа
да. Зя, 1994 онд Африкийн аль улсад аимшигт геноцид болж исэн бэ гэсэн байна. Улсынх нь нэрийг хэлэх нь байна. За энэ улс ардсан Конго улстай хил залгадаг гэд дөхүүлцаа хэллээ. Цаг явсан.
Конго улс юм аа?
Конго улс биш юм байна.
Хадгалсан байлаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ. За одоо 3 дахь хүнийг энэ асуулт дээр авах нэ.
За энэ чинь 4 сар.
Нэг кино байдаг гэд ярьж исэн.
Аа тийм. Зочид буудалд бас нэг зочид буудал хийсэн 1200 хүний амийг аварсан байдаг. За энэтэй холбоотойс зөндөөл олон асуудал ярьдаг. Орчин цагийн хамгийн аимшигт геноцид буюу хамарглан устгах хүүс тэмдрэх юм. Ажиллагаа болсон. За хэвээр нүд тайлтрал үйл явдал болсон. 99 байна уу?
Аа байна.
За өглөөний мэнд.
Хинтээ өглөөний мэнд. Угнаа.
Угнаа өглөөний мэнд ээ. За угнаа. 3 дахь хүн шууд хариултаа бүгдээр авч болно. Ийм асуулт. 1994 онд Африкийн аль улсад аимшигт геноцид болж исэн бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Аа, Африкийн.
Цаг явж байна. Цаг
тань мэдчихгүй байна.
За.
Хөөсөн баярлаа.
Зөв үгүй энэ дурд хүмүүс шууд хариулт ийн үгүй. Руванда гэж хэлсэн юм байна. Руванда гэж. За таны хувьд ихний асуулт аа. Ийм асуулт байна.
За.
1241 оноос 1246 оны хооронд их Монголыг хэн захирдж байсан бэ гэсэн байна. 1241-ээс 46 онд. За нэг айлсаар 4 жил хавцаа гарна захирсан юм байна. Дөрөн хувилбар үгүй. Өгөөд хүйг дөргөнөө мөх гэсэн байна. Цаг ясан.
Гүйг юм байна.
Гүйг гэсэн юм аа. Холбогдсон байлаа.
Хаарлаа.
За нэг л гоцгойд л.
Энэ дундас арай гоц гэдэг
хэлэх гээд байна. Арай гоцгойд
нь тий. За 4 жил захирсан хүн байдаг юм байна энэ хооронд. За хэд хин үлдчихв? Өгөөдөө сая өгөөдөө гэж хэлсэн
тий. Өгөөсөө гүйг гэсэн. Өгөөдөө дөргнөө мөнх хөлдсөн.
Өгөөдөө дөргнөө мөнх хөлдсөн юм байна. 80 тэг тэг байна уу?
Энэ өглөөний мэд баатраа байна.
Өглөөний мэд баатраа. За 1241-ээс 46 оны хооронд их Монголыг хэн захирдж байсан бэ гэсэн байна.
Гоцгой тэгэхээр дөргөний хат юм.
Дөргөний хат 4 жил. Дэлхийн хатан байсан юм байна. За дараагийн асуулт нэг нь дуу сонсно. Нэрийг хэлэх нь байна.
За.
За бүгд нэг хамтаа сонсцгоё. Зия ийм дуун капитал хамтлагийн дуулсан энэ дууны нэр нь юу вэ гэсэн байна? Сайн явсан.
Цингис сарны төлөө лөө.
Цингис сарны төлөө.
Хөөс баярлаа. Цингис сарны гэрлийн гэлбаа.
За ер нь ихтэй уу санаа зүв бай. Дуун дотор нэр нь явж байгаа гэсэн. Гэтэ бурууг нь авчихсан.
Киноны дуу шиг санагдаад.
Бурууг нь авчихсан. Аа хатгцсан байсан.
За баярлалаа. Өдрийг сайхан.
За. Арин үү дэлхийд урлах сар мар гихчихсэн юм болов уу?
За энэ хөрөд манай өнөөдрийн таа мэдхүүг өндөрлөх болсон байна. За тэгэхээр манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэг л ялагчд болсон байна шүү дээ.
Оо, мөнгө жаргалах уу?
Ганц ялагчтай гоцоосон ганц галзуу ялагч бол мөнгө жаргал юм байна. За өнөөдрийн асуултуудаас хүндэтсэн үгүй бас коментэр бичиж үлдээгээрээ бид хоёрт бас сонирн байна. Магадгүй үндтэй тэгвэл хөнгөлж бас болно. За манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хит ягаан тухайнаас үүдэлтэй хөгжилтийн эсрэг цогц хамгаалт Анисе брэнд хамтран ажилласан. За мөн чухал үедээ Finon уриатай Payon цахин зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаа. Сонсогчдод өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваа 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цэцэг.
Баярлалаа гүнэ.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.